mashg'ulot ko'pligidan oxiri ko'rinmayapti. Nafs keyin bajararman deb muhlat qo'yishdan to'xtamayapti. Ertaga tavba qilarman. Ertadan namozni o'z vaqtida mukammal o'qishni boshlayman. Ertadan sunnat nafil namozlarini o'qishni boshlayman. Ertadan Qur'on vazifamni davom ettiraman. Ertaga deb aytib turganda to'satdan ajal kelib jonini olib ketadi. Shunda u toki ulardan biriga o'lim kelgan chog'da: "Ey Robbim, meni hayotga qaytargin. Shoyatki tark qilgan narsamda solih amal qilsam." der. Yo'q. Albatta bu quruq so'z bo'lib, u aytguvchi xolos. Ularning ortida qayta tiriladigan kunlargacha to'siq bordir, deb qolur. Mu'minun surasi 99-100 oyatlar. Ertang uchun bugundanoq amal qilib qol. Chunki ajal qachon kelishini bilmaysan-ku.
empatrilar.com